Слава Ісусу Христу! Шановні слухачі! В ефірі непісні розмови з Олесею Горготою. В нашій студії гість, мій гарний друг, хороша людина, дуже розумний, толковий, кандидат філософських наук Едуард Юрченко. Вітаю, Едуарде!
Вітаю! Слава Ісусу Христу!
Сьогодні ми будемо говорити на тему, яка не часто обговорюється на християнських ефірах, оскільки вона є більше політичною, а саме ми будемо говорити про лібералізм, про те, які загрози несе лібералізм і чи взагалі він страшний, так, для церкви і для українського суспільства. Трохи згодом я скажу номери телефонів, за якими ви зможете нам зателефонувати і поставити запитання нашому гостю. Отже, Едуарде, розкажи нам, будь ласка, про те, яка сутність лібералізму? Що таке лібералізм? Якщо ліберте – це свобода, наскільки я розумію, так? Лібералізм як ідеологія, яка пропагує свободу. Чим же ж погана свобода? Скажи, будь ласка.
Це питання цікаве, і дякую, Леся, ти дуже грамотно сформулювала саму сутність проблеми, тому що, на перший погляд, ідея лібералізму, ідея свободи людини, вона звучить досить привабливо, і більш того, це повністю відповідає ідея свободи, не лібералізм, я одразу уточнюю, ідея свободи повністю відповідає християнським цінностям. Навіть в Новому заповіті чітко сказано в посланнях апостола Павла, що ви покликані до свободи, ви куплені дорогою ціною і так далі, тому подібне. Але є дуже фундаментальна відмінність в трактовці свободи в лібералізмі, свободи в християнському світогляді. І не тільки в християнському. От тут якраз той момент, коли навіть представники нехристиянських віросповідань, вони теж можуть протистояти лібералізму з точки зору того, що християнські філософи визначали як природній закон. Тому що навіть не християни, вони володіють якоюсь інформацією природньою, скажімо так, наданою.
Совість, так? Є, мають
сумління, традиції, які сходять ще до першоотців спільних для всього людства. А в чому полягає головна проблема? Лібералізм розуміє людину як абстрактного якогось такого індивіда, відірваного від коріння, традиції, родини. Сферична людина в вакуумі. Але ж цього не існує. Не існує такої сферичної людини. Всі ми, чоловіки і жінки, представники певної національності, представники певної культурної традиції, представники певної релігії. До речі, навіть в межах однієї релігії. Ви знаєте, якщо порівняти, наприклад, католіка мексиканського і католіка з Баварії, це два дуже різних католика будуть. Хоча вони обидва вірні церкви і можуть бути повністю дисципліновані, як християни практикуючи. В них все одно буде інше сприйняття. Чому? Тому що Господь створив різні народи. І лібералізм, він кидає виклик неадекватною трактовкою людини і відповідно її свободи, він кидає виклик природньому закону і безпосередньо Божим законом. В ранньому лібералізмі це відчувалось в меншому ступені, тому що тоді в цілому європейська цивілізація була менш деградованою. Але зараз ситуація взагалі погіршилась настільки, що це вже, вже сіркою пахне.
Угу. Тобто сама ідеологія ліберальна, як вона зароджувалася, так, в новий час, в епоху просвітництва, чи містила вона ті загрози, які існують сьогодні? Вона з самого початку виникла така загрозлива, яка руйнує природні основи? Чи щось змінилося з тих пір за два століття?
Ну, я скажу так, що вона це в собі несла, але несла в зародку. От я б сказав так, що класичний лібералізм 18-го сторіччя від сучасного лівого лібералізму, такого ліволіберальності сучасної, він відрізняється так само, як там перша стадія раку від там четвертої, коли метастази. Угу. Тобто ж людина з першої стадії раку, вона може там на двох ногах собі нормально ходити, може навіть не помітити, що вона захворіла. От так само класичний лібералізм, тому що він вже відкидав традиційні природні установи, але він їх, скажімо так, все ж таки перші ліберали, вони більш-менш серйозно сприймали свою цю ідеологію свободи, хоча вони руйнували традиційні соціальні інститути, наприклад, там відкидали там традиційну соціальну ієрархію, повідміняли закони, які, наприклад, охороняли ту саму патріархальну традиційну родину, але вони все ж таки, як би це сказати, Дійсно, треба визнати, що вони такого жорсткого якогось державного примусу до руйнування цього, вони все ж таки унікали. От тут приклад хороший, це зміжна з лібералізмом ідеологія, якщо фемінізм взяти. От фемінізм першої хвилі. Він добився юридичної рівності чоловіків і жінок, і тут виявилось саме дуже цікаве, що пересічна європейська жінка, вона сказала, ну дякую, тепер я рівна з чоловіком, але пересічна жінка, вона обирала кар'єру домогосподарки. От яскравий приклад, це дуже гарно описано в соціології, Перша світова, Друга світова війна. Масово жінки працювали на заводах і в війні вже приймали участь, бо не вистачало кадрів. Тим не менше, після кожної війни тільки поправлялась ситуація, за декілька років масово жінки, не всі, звісно, там були там жінки-льотчице, наприклад, там жінки-науковці, кого тільки не було, без питань. 80% жінок в заможних країнах, вони обирали шлях от матері домогосподарки. Тому друга хвиля фемінізму, вона саме почала вже розкачувати саму традиційну соціальну роль жінки. От зверніть увагу, від до цього ж декілька десятків років ніхто жінок не обмежував. І певний відсоток жінок дійсно цим скористався для кар'єри і так далі. От так само з лібералізмом. А третя хвиля фемінізму – це вже повне божевілля. От так дивіться, так само з лібералізмом. Ранній класичний лібералізм, він намагався руйнувати традиційні інститути, але якщо люди вже в них зберігались, він, скажімо так, не сильно атакував. Яскравий приклад – та сама церква, що поламала її взаємодію з державою, наприклад, в тих самих католицьких країнах, але, скажімо, до якихось заборон, пресінгу і репресій все ж таки не доходили. А зараз ситуація змінилась, бо сучасний лібералізм, він є таким огидним гібридом з неомарксизмом. І фактично він використовує цю демагогію за нібито свободу людини, права людини, а поєднує з державним примусом. Ювенальна юстиція, репресивна толерантність, фактично репресалії вже навіть проти церковних структур і так далі, тому подібне. Тобто ми, по суті, бачимо наступну хвилю такого тиску, коли вже не обмежуються тим, що поруйнували традиційні засади, а намагається вже переходити, по суті, до тоталітарного пресінгу. Тобто такий парадокс в тому, що лібералізм перетворюється в ідеологію антисвободи.
Свободу для всіх, окрім ворогів свободи, наскільки я розумію. Угу. І ми знаємо, що сьогодні Комітет Верховної Ради проголосував за ліберальний ніби законопроект, який встановлює штрафи за критику ідеології, критику політичних рухів, зокрема критику ЛГБТ. Тобто, от вам лібералізм, прояв лібералізму, заборона виявлення свободи думки, обмеження свободи думки, тобто таке виродження лібералізму, можна сказати. Власне, як ти сказав, лібералізм з самого початку містив в собі ці елементи так званого звільнення. Спочатку від кого, від чого звільнялися? Суспільство звільнялося від церкви, потім друга стадія звільнення від суспільства,
традиційних соціальних
інститутів. І те, що ми спостерігаємо сьогодні, це звільнення від самої людини, від самої антропології, тобто звільнення самої сутності людини, перетворення людини на соціальний атом, так як ти сказав, сферична людина, в вакуумі. І це ми спостерігаємо сьогодні, і, на жаль, це присутнє і в Україні. Зокрема, ми знаємо, що наш президент чинний Володимир Зеленський, він сповідує так звану ідеологію лібертаріанство. Можеш сказати коротко? От я намагалася, розпитувала в соціальних мережах представників, прихильників. Хтось може розказати, що таке лібертаріанство? На жаль, я, по суті, відповіді такої не отримала. Ти можеш сказати коротко, чому сутність ідеології, яку сповідує наша чинна влада?
По-перше, я хочу уточнити, що те, що вони про це брякнули, зовсім не означає, що вони її сповідують. І це не плюс нашій владі. Краще б вони були навіть неадекватними лібертаріанцями, ніж коли вони використовують терміни, самі не знають, про що це йде мова. По-перше, щодо лібертаріанства і представників цієї ідеології, одразу хочу уточнити, що лібертаріанство – це дуже рихле поняття. Дуже рихле, тому що є, по-перше, праві і ліві лібертаріанці. І, до речі, дуже цікаво, в чому сутність їх розкола? Це трапилось якраз тоді, коли класичний лібералізм фактично помер. І ліберальний мейнстрім, він оце от перемішався з соціалізмом марксистського штибу. Тобто, от нема свободи для ворогів свободи, репресивна толерантність і плюс соціальна держава. Це, до речі, окрема тема, тому що ну, ми ж повинні розуміти, що допомога нужденним – це діло добре, але, як дуже гарно сказав, здається, Томас Соуел, ну, консервативний афроамериканський суддя в Верховному суді США, він згадував, що коли в 60-х роках почали масово вводити соціальні виплати, його батько відмовлявся від цього і казав, що якщо сьогодні держава мені дає гроші на мою родину і мій дім, то завтра вони мають повне право прийти в мій дім і дивитися, як я тут живу. Тому що я ж від них залежу. Ну, хто платить, той замовляє музику. Тобто, ми повинні розуміти, що християнська благочинність – це одне, а соціальна держава – це механізм контролю.
Патерналізм, так?
Ну, саме, я б сказав, ліва пародія на патерналізм. Угу. Патерналізм був в середні віки, коли королі і церква годували нужденних.
Угу.
От, скажімо так. А коли, наприклад, роботяги знімають третину прибутків податками і платять незрозуміло кому, то це призводить до пограбування роботяги і до соціальної деградації людей, які звикають поколіннями жити на велфер. Так ось, і відбувся дуже цікавий момент, що в цей момент, коли класичний лібералізм помер і виник такий неолібералізм, перемішаний з соціалізмом, виникло лібертаріанство як спроба врятувати дійсно цю ідею максимальної свободи і незалежності індивіда. Але в нових умовах дуже цікаво, що лібертаріанці вони почали розколюватися на правих і лівих. По одному простому, по одній самій головній ознаці, що праві лібертаріанці, і вони, до речі, приєднались до консерваторів, вони зараз фактично підтримують консервативні сили, вони почали визнавати людину такою, як вона є. Тобто в лібертаріанстві сучасному дуже проста ідея – мінімізація участі держави в житті суспільства і людей.
Це реально мінімізація?
Ну, менше податків, менше державного контролю. Але праві лібертаріанці, вони, наприклад, спокійно визнають. Вони навіть позитивно оцінюють ту саму релігію як альтернативу державній ідеології. Вони позитивно оцінюють родину, бо вони визнають, що людям властиво влаштовувати ієрархії, людям властиво встановлюють якийсь порядок в стосунках між собою.
Угу. Зрозуміло, що з лібертаріанством не все так ясно і чітко. Якщо ми повернемося до лібералізму, нехай не в класичному, а в такому сучасному стилі, оновлений лібералізм, да, замішаний на неомарксизмі, соціалізм, власне, все це перемішано, плюс фрейдизм, неофрейдизм, так, ми згадуємо Франкфуртську школу, Герберт Маркузе, це філософія наша, так, то для наших слухачів буде зрозуміло, про що йдеться, коли ми будемо говорити про гендерну ідеологію, так? Ось гендерна ідеологія, можна її назвати виявом сучасного лібералізму, проявом сучасного лібералізму. Гендерна ідеологія, можеш сказати?
Так, вона логічно витікає з його сутності. Це якраз гендерізм, скажімо, я б так використав такий термін, гендерна ідеологія, гендерізм – це просто вже розкачане до максимуму це відкидання природньої людини, відкидання природнього порядка. До речі, якраз оцей той самий розкол на правих лівих лібертаріанців, він багато в чому відбувся, тому що праві лібертаріанці кажуть менше держави, але ну, родина – це природньо, люди хочуть жити в родинах. А ліві лібертаріанці, вони з одного боку кричать менше держави, з іншого боку кажуть давайте більше ЛГБТ, гендера і так далі. Ну і вони, по суті, перетворились в блазнів на підхваті у ліволібералів, які, по суті, є тоталітарними етатістами. Тобто вони навпаки використовують для тиска на суспільство державу. Гендерізм, він є, по суті, доведеним вже до абсурда, знову ж таки, відкиданням природнього порядку.
Угу.
Тому що, наприклад, національні культурні відмінності, вони вже давно поставили під заборону. Ще після 45-го року, фактично. Хоча ну, ми християни, повинні розуміти, що якщо Господь створив різні народи, які між собою відрізняються, то, мабуть, він знав, що він робить. Ну, наприклад, там чорношкірі, вони в музиці сильні в імпровізації. Ну, от в них такий талант їм Господь дав. Ну, а, скажімо, там класичну музику так от склалась в європейській традиції, завжди європейці писали. Це нормально, це не означає, що хтось гірше, хтось краще. Є різні народи, це частина природнього порядку.
А гендер про що говорить? От гендерна ідеологія, звільнення від чого,
від
так, коли
статі.
Ми говоримо? Від статі, від природи, так, від самої сутності людської. Як от проявляється.
Ну, ідея гендера, як, знову ж таки, треба зазначити, що сам термін гендер, його використовують в різних значеннях. Дуже часто, от зазвичай кажуть, якщо це соціальна стать. Ну, нормальна людина, вона спочатку думає, що, ну, мабуть, гендер – це сукупність якихось соціальних ознак чоловіка чи жінки.
Угу.
Це, як би, стать під соціальним кутом.
Ну, так сприймали до сих пір. Наші слухачі вже підковані на рахунок гендеру, вони розуміються. Але коли ми говоримо про лібералізм, то гендерна ідеологія дуже чітко прописує положення лібералізму, так званої теорії визволення, звільнення людини від самої людини, можна
ну,
так,
так
сказати, так, від людськості. Добре. І ще я би хотіла запитати в тебе, Едуарде, нагадую, що гість нашої студії, кандидат філософських наук, відомий політолог, публіцист, громадський діяч Едуард Юрченко. Едуарде, ще би хотілося запитати в тебе щодо лібералізму і Стамбульської конвенції. Так от, сутність ліберальної ідеології, яка прописана в Стамбульській конвенції. Розкажи, будь ласка.
Тут дуже важливий момент. Справа в тому, що проти Стамбульської конвенції, коли виступають, наприклад, християни і ширше віруючі люди, тому що тут цікаво, що повну солідарність проявляють з християнами представники інших релігій, і навіть невіруючі, консервативно налаштована частина невіруючих, тому що людина може бути невіруючою, але ну, приймати природні закони. Зазвичай роблять упор на те, що там є елемент гендеризму. Там термін гендер використовується. Але я хочу сказати, що навіть якщо от її відредагувати і почистити, все одно оця от сама ідея під приводом, нібито воно гарно звучить, захист там від домашнього насильства і так далі, ми повинні розуміти, що це легітимізується втручання держави, державної бюрократії в життя родини. Слухайте, ну люди в родинах живуть тисячі років. Якимось же чином це обходились ці проблеми? Десь проблеми виникали, десь проблеми не виникали в родинах. І ніколи такого не було, навіть в жорстко патріархальних суспільствах, щоб за щось добре вважалось, якщо чоловік там, наприклад, лупцює дружину. Але ми ж повинні розуміти, що легітимізація втручання в родину з боку держави – це дуже страшна червона лінія. Тому що ми, повірте, навіть зараз, без всякої Стамбульської конвенції, якщо хтось з табуреткою перекладе іншого представника подружжя по голові, то це називається хуліганство, тілесні пошкодження і не треба ніякої Стамбульської конвенції. Чи жінка прикладе чоловіка сковородою так, що у нього буде струс мозка, чи чоловік прикладе жінку, кожен може набирати собі 102, викликати поліцію, каже, мене побили. І для цього не треба ніякої конвенції. Але вона може легітимізувати набагато гірші речі, коли будуть втручатися, наприклад, можливо, в виховання дітей, коли будуть втручатися вже в зовсім внутрішні стосунки.
В освіту, так?
В освіту,
нав'язування
так
ідеології, викладання в освіті. Чому? Чому ось лібералізм так спотворює бачення людини, суспільства, взагалі виступає проти церкви? В чому загроза лібералізму для церкви? Чому християни, ну, ми не повинні боятися лібералізму, так? Ми не боїмося нікого, крім Бога. Але чому ми повинні протистояти цьому ліберальному тиску? В чому загроза?
Ну, тому що, от абсолютно вірно, що мова йде про тиск, який набуває все більше тоталітарних тенденцій. Лібералізм, він зараз перетворився в абсолютно нетерплячу ідеологію, без якогось, оця от репресивна толерантність. Причому треба...
В чому сутність репресивної толерантності?
Сутність просто-напросто полягає в тому, що людям забороняють, от, до речі, в контексті християнства, під, ну, це так трошки аж занадто просто прозвучить, але людям вже просто забороняють слідувати Божим і природнім законам, мотивуючи тим, що це якісь неправильні закони. З іншого боку, абсолютно є відкриті, як то кажуть, шлюзи для протилежних тенденцій. От, до речі, зверніть увагу, що навіть зараз от такі моменти, які іноді можуть обдурити християн, коли ті самі феміністки, вони дійсно виступають проти якихось поганих речей, на кшталт проституції. Але при цьому вони агресивно виступають за ЛГБТ-шлюби. От зверніть увагу, блудником бути не можна, А садомітам більш того, мовпувати, парадіювати таїнство шлюбу. А таїнство шлюбу, воно, крім того, що це християнське таїнство, згадайте, що навіть за часів апостолів і так далі, якщо по природньому закону ті самі язичники жили в шлюбі, християни до цього з пошаною ставились. Це от Антоній Храповіцький, православний подвіжник, от сучасний, він не канонізований, але це дуже такий серйозний діяч, він сказав, що шлюб в якомусь сенсі був таїнством ще доведення Божих таїнств, бо це дуже специфічно такі закони. Тобто, розумієте, виходить така плутанина між добром і злом. З одного боку кажуть, давайте нещасних пригноблених захищати, з іншого боку, наприклад, починають репресувати і знущатися з людей, які просто, наприклад, закликають грішників до каяття. І тут дуже страшна річ. Тому що, давайте згадаємо, якою буде, от по тим ознакам, що ми знаємо по священному преданню, і католики, і православні, ідеологія Антихриста. І царство Антихриста – це не про те, що будуть оргії на площадях, і там будуть різати, не знаю, незайманих красунь на вівтарях. І кричать там «Слава сатані!» і так далі. Ні. Антихрист – це замість Христа. Це той, хто прийде під маскою добра. От розумієте, не буде ідеології Антихриста казати, давайте відкинемо християнство, бо воно пропагує милосердя. Давайте хай сильні будуть гнобити слабких і там в дусі Ніцше, знаєте, вульгарно тим більше трактованого. В тому-то і справа. Ніцше, може, він і написав справу, яка називалась Антихрист. Але ідеологію Ніцше Антихрист не прийме. Він прийме пародію на християнство. І серія «давайте гнобіть християн», бо вони відмовляються поважати почуття содомітів. Наприклад, от так. Чому? В ім'я добра і любові. От просто два дні назад я бачив новину, в місті Сент-Луїс були побиті віруючі католики протестантами, які захищали статую королю Людовіку Святому. І коли били священика, чим це мотивували? Там з перепалки починається, що статуя короля Хрестоноса пропагує ненависть, а Сент-Луїс повинен стати містом любові. Після цього відлупцювали священика, і парафіян серед яких були жінки і люди похилого віку. Ось в чому суть ідеології Антихриста. Якби їх били і кричали «Ми сильні, ми гнобимо слабких», це таке, знаєте, вульгарне зло, опущення до рівня тварини. Це не диявольщина, це просто низький людський рівень. А роги Антихриста стирчать там, де добро і зло, воно просто між собою мішається. І ми, християни, в цьому плані повинні бути дуже-дуже, скажімо так, обережними в цьому плані. Тому що, коли нам кажуть про любов, це зовсім не означає, що цю любов пропагують. Зверніть увагу, ті самі прихильники абортів, вони ж не називають себе проабортивним рухом. Вони кажуть про щось, за вибір. Але на практиці вони намагаються просто заткнути рота тим, хто виступає проти абортів, і агресивно їх нав'язують. Але вони прикриваються гаслом про щось, вибір. Це брехня, коли зло приймає маску добра, вони не діють відверто. І це якраз дуже страшно, тому що приклади, зверніть увагу, в історії, якраз коли мова йшла про якихось жорстоких людей, грубих, там, варварські племена, там, дикуни, з якими мали справу місіонери, вони якраз в кінцевому ітозі починали розвиватися, вони приймали християнство. Коли людина живе як тварина, це погано, але це не саме страшно, бо вона може розвиватися, вона все одно залишається в межах природи. А от коли відбувається збочення антиприроднє, коли під маскою добра проти природи, такі, знаєте, диявольська пародія навіть на аскетизм якийсь. От як зараз цим бунтівникам там в Штатах ноги цілують. Це ж пародія на християнське смиріння. Це глум над ідеєю християнського смирення і любові до людей. Або, ви розумієте, про що йде мова.
Угу.
Лібералізм страшен тим, що він, так само як комунізм, до речі,
угу,
він просто, от як кажуть, диявол мав по Бога. Він мав по християнство. Він не антихристиянство відверте з відкритим забралом, як, наприклад, нітшанство. Це саме мавпування християнської ідеї любові та свободи.
Тобто сутність лібералізму – змішати все, да? Оцей диявольський такий хаос, в якому можна загубитися, в якому людина не бачить орієнтирів, не бачить настанов, немає ніяких моральних настанов і не бачить взагалі ніякого об'єктивного добра і зла, немає об'єктивного добра і зла, так? Тобто це вже знищення, нівелювання самих понять, розмивання кордонів, так, розмивання якихось так. обрисів, туман, наведення туману, да, чи якісь сутінки. Да, оцей в період сутінків, коли не бачиш чітко обрисів, предмети постають як якісь марева, і ти можеш сплутати їх. Да? І оце в цьому така диявольська хитрість лібералізму, який веде в безодню людини, так, в безодню, в нігілістичну безодню. Це навіть не нігілізм, це взагалі про що? Про що це визначення добра і зла, нівелювання їхніх меж? Коли людина не бачить орієнтирів, вона може прийняти добро за добро будь-яке зло. Так? Коли ми дивимося зараз телебачення, бачимо фільми, мультфільми для дітей, де персонажі, які за своєю сутністю злі, так, ось Хеллбой, наприклад, да, чи ці монстрики, да, в мультфільмах. А в чому сутність лібералізму? Вони постають такими добрими персонажами, да? І тоді люди задумуються, та не такий вже й поганий, той нечистий, як його малюють, да?
Ну, так,
не так вже все й погано, ми будемо сприймати це як нормальне. Чому? От, шановні слухачі, я нагадую, ми зараз говоримо про лібералізм, його загрози для церкви, суспільства. І нагадую наші номери телефонів, які, за якими ви можете зателефонувати і поставити запитання нашому гостю Едуарду Юрченку. Отже, Київ, код 044, номери 577-56-45, 577-56-46. А також номери Київстар 098-650-18-60 і Лайф 093-272-07-45. Отже, шановні слухачі, задавайте, телефонуйте нам, задавайте питання, а поки що ми поговоримо із Едуардом, поки ви задаєте питання, думаєте про те, чому лібералізм так направлений проти церкви, і чому саме от церква така інституція, яка загрожує лібералізму, да, проти якої направлена церква, сім'я, так? Церква, сім'я, природній закон. Такі три основні положення, з якими бореться лібералізм. Скажи, будь ласка, Едуарде, чому саме церква?
Ну, скажімо так, тут є два виміри. Один, скажімо, більш такий сакральний, ми як християні повинні це розуміти. Це те, що дійсно за лібералізмом просто-напросто в прямому сенсі стоять диявольські сили, для яких боротьба проти церкви – це, ну, природньо. Диявол ворогує на вірних Ісуса Христа, тому що він диявол, і його слуги земні також. Але навіть якщо ми на це подивимось чисто з точки зору соціології, політології, політичної філософії, от чому я, наприклад, неодноразово в житті зіштовхувався з невіруючими, які до церкви ставляться з симпатією до лібералізму і комунізму, наприклад, негативно? Тому що церква – це традиційний інститут, тому що церква, вона вибудовує ієрархію, тому що церква, вона є дійсно такою, скажімо так, інституцією, яка несе в собі принцип природи і порядка. От зверніть увагу, у анархістів є таке гасло «Ні Бога, ні господаря». А дійсно, якщо ти хочеш, щоб на землі тут не було господаря, якщо ти хочеш розкуркулювати, руйнувати, займатися там більшовицькими експериментами, спочатку зруйнуй Бога, тому що Бог, навіть якщо з нерелігійної точки зору подивитися, він вершина всіх ієрархій. І він опора природнього порядку. Тому навіть невіруючі консерватори, вони зазвичай дружелюбно налаштовані до релігії.
Угу, дякую, Едуарде, дуже гарно сказано. І в нас є телефонний дзвінок у студії. Будь ласка.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Слава навіки!
Запоріжжя, Сергій, щиро вам дякую за таку доречну і важну передачу, за такі думки. А питання таке, що робити? Це, як у нас в странах було в історії раніше, чи якийсь другий путь вибір у нас з цим лібералізмом? Дякую, слава Ісусу Христу!
Дякуємо за гарне запитання, дійсно, логічне запитання. Дякую вам, шановний слухачу Сергію з Запоріжжя. Отже, ми приходимо до того, да, що лібералізм негативний. Так що ж робити, Едуарде?
Ну, треба опиратися. Опиратися в залежності від конкретних обставин. Іноді словом, іноді мечем навіть. Може і до такого дійти, ми повинні бути до цього готові як християни, тому що християнам не раз приходилось зі зброєю в руках захищати свою віру. А у тих самих католиків, до речі, в цьому плані є чудова традиція. Давайте згадаємо на повстанців Крістерас, наприклад, мексиканських, або повстанців Вандеї во Франції, які проти безбожної французької революції воювали, або коли захищали зі зброєю в руках свою віру під час так званої громадянської війни в Іспанії. Чому я кажу так званою? Бо це була антиіспанська з боку так званих республік. Боротьба. Або як ми, українці, боролись проти більшовіцької окупації. Але поки що, слава Богу, до такого не дійшло, коли немає іншого виходу, як брати в руки зброю. Давайте боротися суспільно, політично.
Наприклад, писати петицію проти ратифікації Стамбульської конвенції.
Безумовно. І позицію свою висловлювати.
Формувати громадянське суспільство.
Так, і надавати йому християнський характер. Насправді, я так почав з такого трошки більш радикального варіанту. Та, але ну, ні,
Едуард
ну просто
радикальний.
Ні, християни повинні мати мужність роздивлятися різні сценарії, тому що всяке буває. Але поки що, слава Богу, подавляючи більшість українців, вони налаштовані прохристиянські, навіть не церковні люди. І ми повинні оцю мовчазну більшість, ми активні християни, об'єднувати, дійсно підписувати петиції, здійснювати мирні акції протесту, тиснути, голосувати нарешті за політиків. Нам можуть різні політики подобатися і різні ідеології в межах християнства. Але ми повинні все ж таки за тих, хто підтримує наші цінності, я вважаю, голосувати їх, підтримувати так. І так далі. В крайньому разі це може бути навіть особистий мирний протест. От просто день назад була ситуація в Штатах, там, де відбувається цей цирк. Коли влаштували теж там шоу з падінням на коліна, там спортивна команда, і одна дівчина не встала. Вона під час американського гімна мужньо приклала руку до серця, як положено нормальній американській громадянці. Всі, як вибачте, стадо баранів. Не агнців, а баранів, підкреслюю, попадали на коліна, а вона стояла як нормальна громадянка і тримала руку у серця. Одна на цілий натовп. От хоча б в крайньому разі так захищати свої цінності.
Чудово, у нас ще є дзвінок у студії, будь ласка.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Слава навіки!
Ви сказали про те, що влада виявила себе лібергистами.
Лібертаріанці, так.
Ну,
так.
Щось таке. Угу. Але угу. Ось такий факт. Коли було вшанування Голокосту, то уряд Ізраїля звинуватив Зеленського, зовсім рік назад було, в тому, що його там не було присутнього. І Зеленський, і його команда швиденько почали виправдовуватись. Ми були, але нас не бачили в засобах масової інформації. Цю поширювали. І ті заспокоїлись, і все-таки погодились, що все-таки Зеленський там був. То чи він не юдей? І скажіть, будь ласка, як ви думаєте, юдаїзм, який панує в Україні, тому що в нас є загальноосвітні державні начальні заклади всупереч Конституції їхні, як він боїться того, щоб тут панувало християнство?
Дякую за запитання. Коли ми говоримо про лібералізм, ми говоримо однозначно, що це антихристиянська ідеологія. Однозначно антихристиянська, тому що сутність лібералізму – це боротьба із церквою, Богом, і з церквою як інституцією Бога. Щодо панування в Україні, як сказав Едуард, слава Богу, у нас більшість прохристиянська ідеологія, більшість українців, ми сповідуємо християнство, навіть не визнаючи це за християнство, оскільки християнські цінності – це загальнолюдські цінності, які лежать в основі європейської цивілізації, так? Едуарде.
Так, безумовно.
І коли ми говоримо навіть про основні моральні настанови і цінності Європейського Союзу, то це християнські цінності. Цінності взяті з християнства.
Мусили бути, першоначально.
Так. І прапор ЄС, ми знаємо, да, 12 зірок, є один із варіантів, такий гарний варіант, логічний, що це зірки з корони Пресвятої Богородиці, так, Діви Марії. І ми говоримо про це. Але стався збій, так, і збій даний якраз через ідеологію лібералізму. Так, щодо сутності християнських цінностей, спотворення християнських цінностей. Тому, коли ми говоримо про лібералізм в Україні, він взагалі реальний, Едуарде, в нас в Україні лібералізм, панування лібералізму?
В тому-то і справа, що на превеликий жаль, так, але в нас дуже серйозний розрив, і в цьому величезний шанс для християн. Дуже великий розрив між позицією от мовчазної більшості українців і оцим естеблішментом, олігархат, на жаль, значна критична вже частина інтелігенції чи псевдоінтелігенції, тому що це, як освічені люди можуть таке божевілля підтримувати, я собі не уявляю. Критична велика частина політиків і державних бюрократів. Вони зараз штучно зверху насильницьки соціуму намагаються нав'язувати лівий лібералізм всупереч позиції подавляючої більшості. Але якщо в нас з'являться громадські і політичні діячі, які не побояться мобілізувати проти цього оцю мовчазну більшість, то вони просто, ну, зметуться. Я от з власного досвіду можу навести приклад. Я, коли в Харкові, їздив в Харків, ми протестували проти цього садоміцького шабаша, так званого гей-парада. Ви знаєте, Харків – місто специфічне. Там люди масово, хтось за ОПЗЖ голосує, а на ці акції переважно були представники проукраїнських сил, націоналістичних, ну, і християнських, там різних. І був такий момент. Потім відбувся невеличкий стихійний мітинг поруч з пам'ятником Шевченка. Було дуже багато звичайних, як то кажуть, обивателів російської мовою харківських, це переважно електорат того самого ОПЗЖ. Які, а там, знаєте, були в нас колоритні хлопці, такі в чорних сорочках з націоналістів, яких насправді там побоюються, знаєте, в них зовсім не такі погляди. Але я, коли мене допустили до мікрофона, я сказав, ми можемо мати різні погляди на нашу вітчизняну історію 20-го століття. Ми можемо розмовляти українською, російською мовами, хоча я принципово за українську мову. Можемо навіть по-різному ставитися до з якими країнами дружить, з якими ні з наших сусідів. Але нас всіх об'єднують наші традиційні християнські цінності. І в цей момент це був просто шквал оплесків. Та розумієте, там був момент, коли з хлопцями з націоналістичними нашивками червоно-чорними ходили бабуся з московського патріархату з іконами і казали: «Мальчики, ви молодці, тому що це ж біда така, треба тут всім об'єднуватися». От якраз традиційні християнські цінності, якщо ми шукаємо примирення в Україні, і, до речі, в такому вже державницькому контексті, якраз шукаємо ліки від впливів країни-агресора на нас. Ми не повинні допустити, щоб вони прикривалися тими ж традиційними цінностями. Бо це, знаєте, псевдоукраїнські, псевдоєвропейські, бо Європа – це християнство. Лібералізм, коли вони намагаються протиставляти проросійські ідеології, це саме страшне. Бо він українців підштовхує туди, до речі. Тому що, ну, якщо українець обирає між тим, що дітей будуть виховувати садоміти, чи Україна буде, наприклад, проросійська, то він вже плюне, згадає, хто такий Путін, ще раз плюне і скаже, ну, з двох зол обираємо менше, якось при совку жили, а це ж взагалі пекельне пекло якесь.
Тобто українців ставлять штучно, я вважаю, ставлять перед неправильним вибором, так?
Абсолютно неправильно.
Або ми проти ЛГБТ, а значить за русський мір, так говорять організації, які підтримують ЛГБТ і гендерну ідеологію. Значить, скрепи там, що то там іще, московський патріархат. Або ми проти Путіна і руського міра, а значить, ми автоматично маємо приймати лібералізм. Це ж неправильний вибір, так? Неправильне те, що нас штовхають до цього вибору. Ми можемо йти власним шляхом українським, про який ми вже говоримо 30 років незалежності. Ми можемо йти цим шляхом, ми можемо розбудовувати наше громадянське суспільство, українське, з нашими цінностями.
Ми просто зобов'язані йти цим шляхом. І, до речі, якщо на це подивитися суто прагматичної державницької точки зору, то я хотів би нагадати, що якраз наші безпосередні сусіди, на кшталт тих самих поляків, литовців, ну, угорців, да, вони там щось на наше Закарпаття дивляться, але по секрету скажу, вони всіх сусідів ненавидять, в них складна історія була. Там румунів тих самих, якраз східноєвропейці, які бояться руського міра, і які більше підтримують Україну, ніж та сама ліберальна Німеччина, яка там Північний потік з ними будує. В цих країнах, в них плюс-мінус консервативні уряди і суспільство. Навпаки, якщо ми починаємо всяку маячню на кшталт ЛГБТ підтримувати, то це для тих самих поляків, чи, наприклад, румунів, чи, наприклад, хорватів, чи, наприклад, литовців. Для консервативної більшості цих народів і для плюс-мінус консервативних урядів, от як зараз в Польщі, це, навпаки, аргумент проти України. Вони будуть думати, а нащо нам ті українці? Вони пляшуть під дудку якихось антихристиянських, антиєвропейських сил.
То, до речі, ніхто інших, так?
От-от. І, до речі, я хотів би нагадати, що якраз ті, хто просуває лівий лібералізм, наприклад, євробюрократія в Брюсселі, вони з Путіним в чудових стосунках.
Так, ми знаємо, що ліволіберальні організації в Німеччині, в Європі фінансуються якраз Путіним, Москвою. Отже, шановні слухачі, ми говоримо сьогодні про лібералізм, його явні загрози для України. Гость нашої студії Едуард Юрченко, кандидат філософських наук, політолог, мій щирий друг і побратим на нашому фронті боротьби з лібералізмом і його впливами, загрозами для України. І я наголошую, нагадую вам, що ви можете зайти на сайт президента України і підписати петиції проти ратифікації Стамбульської конвенції. Це буде ваш один із кроків, які ми можемо робити, бути активним громадянським суспільством, не мовчазною більшістю, яку можна нахилити, куди вітер подує, а активними українцями, які вболівають за долю нашого суспільства. Дякую вам за увагу, шановні слухачі. Дякую, Едуарду Юрченко, що прийшов до нас у студії.
Дякую за запрошення.
Всього найкращого.
Всього найкращого.